ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამომშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. ჩემთან ერთად სტუდიაში არის მარიამ ჭიაურელი, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებს ჩვენს დღევანდელ პროგრამას.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიაში გრძელდება შეტაკებები მთავრობის ჯარებსა და მიამბოხეებს შორის. რუსეთში კულტურის მოღვაწეები მოითხოვენ პანკ ჯგუფ პულსი რაიოტის წევრების გათავისუფლებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მისი თანამშრომლების გადაბირების მცდელობაში ისევ ადანაშაულებს კოალიცია ქართულ ოცნებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. სირიაში გრძელდება შეტაკებები მთავრობის ჯარებსა და მიამბოხეებს შორის მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა აღიარა, რომ ქვეყანა ომის მდგომარეობაშია და ახალ მთავრობას დაავალა მთელი ძალისხმევა მიმართოს ამბოხების ჩასახშობად. დღეს სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა მთავრობის მხარდამჭერ სატელევიზიო სადგურზე თავდასხმის შედეგად. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით შეიარაღებული პირები შეიჭრნენ იხბარიის ტელევიზიაში დამასკის სამხრეთით 20-მდე კილომეტრში მდებარე ქალაქ დრუშაში. ამ წყაროს ცნობით დაღუპულებს შორის არის სამი ჟურნალისტი. გაეროს გამომძიებლების შეფასებით, ბოლო სამ თვეში შემაშფოთებელი მასშტაბი აქვს მიღებული სირიაში მთავრობის ჯარების მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევას. გაეროს გამომძიებლებმა ჟენევაში ადამიანის უფლებების საბჭოს წინაშე გამოსვლისას აღნიშნეს, რომ ჯერაც ვერ დაადგინეს, ვინ დახოცა გასულ თვეში სირიის სოფელ ჰულაში 100-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. მაგრამ მათივე თქმით, პასუხისმგებლობა შესაძლოა მთავრობის ერთგულ ძალებს ეკისრებოდეს. გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოში გამომსვლელებს შორის იყო გაეროს უმაღლესი კომისარი ადამიანის უფლებათა საკითხებში ნავი პილაიც.
We are gravely concerned by the latest reports.
ჩვენ მეტად შეშფოთებულნი ვართ სირიაში მთავრობის ჯარებსა და ანტისამთავრობო შეიარაღებულ ჯგუფებს შორის შეტაკებების გამწვავებასა და ძალადობის მატებაზე უახლესი ცნობების გამო. უდანაშაულო სამოქალაქო პირებს უწევთ ცეცხლის ხაზზე ყოფნა. სერიოზული საფრთხის წინაშე დგანან სირიაში გაეროს სამეთვალყურეო მისიის წევრებით.
განაცხადა პილაიმ ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ხდომაზე. ასევე ჟენევაში შაბათ ჩატარდება საერთაშორისო შეხვედრა სირიის საკითხზე. ამის შესახებ დღეს გამოაცხადა სირიის საკითხში საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენელმა კოფი ანანმა. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, სამშაბათის საღამოს შემდეგ სულ ცოტა 10 პოლიციელი დაიღუპა გზის პირას ჩადებული ბომბების აფეთქების და თალიბანის თავდასხმის შედეგად. დღეს ჰელმანდის პროვინციაში გზის პირას ჩადებული ბომბის გაუნებოყოფის მცდელობისას დაიღუპა 4 პოლიციელი. მანამდე ასევე ჰელმანდში 2 პოლიციელი შეიწირა გზის პირას ბომბის აფეთქებამ, რომელზე პასუხისმგებლობაც თალიბანმა იკისრა, ხოლო დასავლეთში მდებარე ჰერათის პროვინციაში 4 პოლიციელი მოკლეს სამშაბათ საღამოს მათ პატრულზე თავდასხმისას. რუსეთში კულტურის 100-ზე მეტმა ცნობილმა მოღვაწემ ხელი მოაწერა პეტიციას მოთხოვნით, რომ წინასარი პატიმრობიდან გაათავისუფლონ ქალთა ბანკ ჯგუფის პუსი რაიოტის სამივე წევრი. პეტიცია დღეს გამოაქვეყნა გაზეთმა მოსკოვსკი კომსომოლეცმა. ხელმომწერებს შორის არიან არამარტო პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ცნობილი ოპონენტები ბორის აკუნინი, დმიტრი ბიკოვი და იური შევჩუკი, არამედ მისი რამდენიმე მხარდამჭერიც, მათ შორის მსახიობი ევგენი მირონოვი. პუსი რაიოტის წევრები ნადეჟდა ტოლოკონიკოვა, ეკატერინა სამოცევიჩი და მარია ალიოხინა მარტში დააგავეს მოსკოვში, მაცხოვრის ტაძარში პუტინის წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო სიმღერის შესრულების გამო. რუსეთი შეერთებულ შტატებს აფრთხილებს, რომ მოსკოვი საპასუხო ზომებს მიმართავს, თუ ამერიკელი კანონმდებლები დაამტკიცებენ კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს სანქციებს ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის სიკვდილთან კავშირის მქონე რუსი ოფიციალური პირების წინააღმდეგ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რაბკოვმა დღეს თქვა, რომ რუსეთის მთავრობა სინანულს გამოთქვამ შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე მაგნიცკის თაობაზე კანონპროექტის მხარდაჭერის გამო.
როგორც ჩანს, ამერიკელ კანონმდებლებს დიდი სურვილი აქვთ შეაჩერონ დადებითი ტენდენცია ჩვენს ურთიერთობაში, მასში ასეთი სერიოზული გამაღიზიანებელი ფაქტორების შედეგი.
განაცხადა რაბკომა რუსეთის ტელევიზიასთან საუბარში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით ვაგრძელებთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მისი თანამშრომლების გადაბირების მცდელობაში ისევ ადანაშაულებს კოალიცია ქართულ ოცნებას. სამინისტროს განცხადებით დღეს სამართალდამცავებმა დააკავეს ქართული ოცნების აფხაზეთის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ირაკლი პერტენავა და პარტია ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების აფხაზეთის ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი ზურაბ ფიფია. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა განაცხადა დღეს ჩატარებულ ბრიფინგზე ამ ორ ადამიანს ბრალი ედება პოლიციელის მოსყიდვის მცდელობაში.
როგორც საქმის მასალებიდან ირკვევა, ისინი დაუკავშირდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონდაზმოს დეპარტამენტის ოპერატიულ თანამშრომელს კახა ბაღათურიას და სთავაზობდნენ მას ფულად ანაზღაურებას და უსაფრთხოების გარანტიებს სამინისტროს ინფორმაციის მიწოდების სანაცვლოდ. ეს ინფორმაცია უნდა ყოფილიყო ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიების შესახებ.
განაცხადა უტიაშვილმა დღესვე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა ფარული ჩანაწერები, რომლებიც მისივე განმარტებით ასახავს ბაღათურიასთვის შეთავაზებულ წინადადებას. ამ ბრალდებებს უკვე მოჰყვა ქართული ოცნების გამოხმაურება კოალიციის წევრმა ირაკლი სესიაშვილმა. პოლიციელის მოსყიდვის მცდელობის ბრალდები დაკავების მეორე სერია უწოდა დღევანდელ განცხადებას. სესიაშვილი პირველ სერიაში გულისხმობს 17 ივნის პოლიციელის მოსყიდვის ბრალდებით ზაზა ჭელიძის დაკავებას, რომელმაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით მოისყიდა სამართალდამცავი ლაშა კურტანიძე და მას მისცა ირაკლი სესიაშვილისგან მიღებული $3,000. დღეს სესიაშვილმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს უთხრა, რომ პირველი სერია შეთითხნილი იყო და გამორიცხული არ არის, რომ ახალი ბრალდება პირველის გასამყარებლად სჭირდებათ. სასამართლომ დააკმაყოფილა კონტროლის პალატის კიდევ ერთი შუამდგომლობა და კოალიცია ქართული ოცნების წევრ პარტიებს დააკისრა 2,383,017 ლარის ჯარიმა. კონტროლის პალატამ ქართული ოცნების პოლიტიკური სუბიექტების სამართალდამხოვება ცნო კომპანია მენეჯმენტ სერვისის საქმის გამო.
მარიამ ჭაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ქართული ოცნების წარმომადგენელთა დაკავება. ყადაღადა ჯარიმები ქართული ოცნებისა და მისი ლიდერის წინააღმდეგ.
პარტიების დაყადაღება ყველა კარგად უნდა გაიგოს, ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვეკრძალება ნებისმიერი ფინანსური ოპერაციის განხორციელებას.
გუდიაშვილის მოედნის რეკონსტრუქცია ჰამქარს არ მოსწონს.
მათ მიერ წარმოდგენილ სამშენებლო ნებართვაში ჩამოთვლილია სამუშაოები, რაზეც გაიცა ნებართვა და ეს სამუშაოები ერთმანეთს გამოიწვევს.
ყოველგვარეული დისკუსია დღეს მისი თემაა ბანკები და პოლიტიკა. შეერთებული შტატების სენატის კომიტეტმა მაგნიცკის აქტი დაამტკიცა. გადაცემას დაასრულებს ყოველგვარეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. მას გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. კოალიცია ქართული ოცნება თავისი ორი წარმომადგენლის დაკავების ფაქტს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ პროვოკაციად მიიჩნევს. საუბარია სამინისტროს მიერ 27 ივნის გახმაურებულ ინფორმაციაზე, რომლის მიხედვითაც ქართული ოცნების წარმომადგენლები კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლის გადმობირებას ცდილობდნენ. რა კავშირი აქვს 27 ივნისის ფაქტს 17 ივნის გამოქვეყნებულ კიდევ ერთ ფაქტთან, რომელიც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი სესიაშვილის სახელს უკავშირდება. ამ თემას განაგრძობს ლელა კუნჯულია, რომელიც თბილისის სტუდიიდან გვერდება.
მოგესალმები ბიძინა, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლის გადაბირებასა და მოსყიდვას კოალიცია ქართული ოცნების ორი წარმომადგენელი 21 წლის ირაკლი პერტენავა და 53 წლის ზურა ფიფია ცდილობდნენ. სამინისტროს მიერ 27 ივნის გავრცელებულ ინფორმაციაში ირაკლი პერტენავა მოხსენიებულია როგორც კოალიციის აფხაზეთის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე, ხოლო ზურა ფიფია ირაკლი ალასანიას პარტიის ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების აფხაზეთის ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი.
როგორც საქმის მასალებიდან ირკვევა, ისინი დაუკავშირდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის ოპერატიულ თანამშრომლის კახა ბაღათურიას და სთავაზობდნენ მას ფულო დანაზღაურებას და უსაფრთხოების გარანტიებს სამინისტროს ინფორმაციის მიწოდების სანაცვლოდ. ეს ინფორმაცია უნდა ყოფილიყო ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიების შესახებ. სამწუხაროდ ეს მეორე ფაქტია ბოლო 10 წლის განმავლობაში, როდესაც ადგილი ჰქონდა პოლიციის თანამშრომლის მოსყიდვის მცდელობას.
27 ივნის გამართულ ბრიფინგზე ქართული ოცნების წარმომადგენლების დაკავების ფაქტი საზოგადოება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა აცნობა და პარალელურად გავრცელდა ფარული ვიდეო ჩანაწერი საგანგებო ტიტრებით. ჩანაწერის მეტად ცუდი ხარისხის მიუხედავად, ტიტრებიდან ვიგებთ, რომ ყოფილი სამართალდამცველი ზურა ფიფია მზად არის ბევრ რამეზე წავიდეს სერიოზული ინფორმაციის გამო და რომ რასაც ის აკეთებს, იქ ზემოთ არის შეთანხმებული. თუკი ფიფია სახელებსა და გვარებს არ აკონკრეტებს, ვინმე ირაკლის ხსენებს ირაკლი პერტენავა. შეიძლება ითქვას, რომ ვინმე ირაკლის ხსენება მათასნაირი ეჭვი გამოიწვია თავისუფალი დემოკრატების კონტექსტის გამო, ბევრმა ისიც იფიქრა, რომ ეს ირაკლი ალასანია იყო. თუმცა, როგორც შოთა უტიაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ნახსენები ირაკლის ვინაობა ჯერჯერობით არ არის დადგენილი.
არა, დამოკრატებული არ არის. ჩვენ დღეს არ ვიცით, რამდენი გამძების პროგრამას დავაკავებ.
შოთა უტიაშვილის თქმით, მომსყიდველებზე თვალთვალი დაახლოებით თვენახევრის მანძილზე მიმდინარეობდა და რომ ფარული ჩანაწერიც ამ ხნის განმავლობაში იქნა მოპოვებული. ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ დაკავებულთა რეგალიები მიუთითებს, რომ ისინი აფხაზეთის მიმართულებით მუშაობდნენ, როგორც შოთა უტიაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მომხდარი არ უკავშირდება აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიას. 27 ივნის გავრცელებულ განცხადებას პროვოკაცია უწოდა პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანმა ირაკლი ჩიქოვანმა, ხოლო კოალიციის კიდევ ერთმა წარმომადგენელმა ირაკლი სესიაშვილმა 27 ივნის გავრცელებულ ინფორმაციას მეორე სერია უწოდა. პირველ სერიად ის მოიაზრებს 17 ივნის გახმაურებულ ფაქტს, რომლის მიხედვითაც დაკავებულია მისი მეგობარი ზაზა ჭელიძე და სწორედ ის ადებს ხელს ირაკლი სესიაშვილს პოლიციელის მოსყიდვის მცდელობაში.
ჩვენს მიმართებაში საქმეს ძალიან შეთეთრხმელია, არასდროს არანაირი მტკიცებულება და ცდილობენ საზოგადოებაში შექმნან იმის ილუზია აი ამ მეორე ვიდეოს შენებით, რომ პირველი რეალური იყო. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ ის მიდგომა, რომ თითქოს რაღაც ქართული ოცნება ცდილობს შეინან გამოიტანოს ინფორმაცია, აბსურდული, ტყვილი.
ირაკლი სესიაშვილის განცხადებით ის ჯერჯერობით არ დაუბარებიათ დაკითხვისთვის სამართალდამცველებს. ჩვენ ამ ფაქტის გადამოწმება ვცადეთ შოთა უტიაშვილთან. მან გითხრა, რომ ირაკლი სესიაშვილი მართლაც არ იყო დაბარებული დასაკითხად და მოსალოდნელია თუ არა ეს ჯერჯერობით ამის დაკონკრეტება შეუძლებელია. ბიძინა,
დიდი მადლობა. ეს გახლავთ ლელა კუნჯულია თბილისის სტუდიიდან. თქვენი არ ვიცით ვიფასო რადიო მსმენელებო, მაგრამ მე ჩვენა რომ ამ სიუჟეტში ძალიან ბევრი ირაკლი ფიგურირებდა, ნახოთ როგორ გარმითარდება ეს მოვლენა. თბილისის ჰამქრისთვის 27 ივნის ცნობილი გახდა ინფორმაცია მერიის არქიტექტურის სამსახურის მიერ გაცემული ნებართვის შესახებ. ნებართვის მიხედვით გუდიაშვილის მოედანზე ნომერ 2-ში მდებარე შენობის ინვესტორს შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება ირაო მაგნატ გუდიაშვილს საშუალება ეძლევა ჩაატაროს ლიტერატურული საქართველოს ყოფილი შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დაზვერვა, გაწმენდა, კონსერვაცია, რეკონსტრუქცია, რესტავრაცია, ადაპტაცია, უძრავი ძეგლის ცვლილება. მთელი რიგი სამუშაოები არის ჩამოთვლილი. თბილისის ჰამქრის წევრები მიიჩნევენ, რომ ნებართვა ძალზე ფართო შესაძლებლობებს აძლევს ინვესტორს და ბრძანებაში ჩამოთვლილი პუნქტები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ახსრულების ეროვნულმა ბიურომ 26 ივნის ყადაღა დაადო ბიძინა ივანიშვილის აქციების 100% სააქციო საზოგადოება ქართულ ჯგუფში, აქციების 100% ქართულ ბანკში და აქციების 21.7% პროგრეს ბანკში. როგორც ცნობილია, საახსრულებლო წარმოებას წინ უძღოდა.
ბოდის შეხედით ტექნიკური შეცნობისთვის და ახლა გთავაზობთ ნინო ხარაძის სიუჟეტს.
როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ექსპერტი თბილისის ჰამფრის წევრი ცირა ელისაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას ბოლო რამდენიმე ხნის განმავლობაში გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე ლიტერატურული საქართველოს ყოფილ შენობასთან დაკავშირებული სამუშაოები შეჩერებული იყო. 27 ივნისს კი, როცა ჰამფრის წევრებმა განახლებული სამუშაოები შენიშნეს, მშენებლებს ნებართვა მოსთხოვეს, რადგან აქამდე არც მშენებლობის ნებართვა არსებობდა და არც სამშენებლო პროექტი იყო შეთანხმებული. ცირა ელისაშვილის სიტყვებით, მშენებლებმა 11 ივნისით დათარიღებული ბრძანება წარმოუდგინეს, რომელიც თბილისის არქიტექტურის სამსახურის მიერ არის გაცემული.
მათ მიერ წარმოდგენილ სამშენებლო ნებართვაში ჩამოთვლილია სამუშაოები, რაზეც გაიცა ნებართვა და ეს სამუშაოები ერთმანეთს გამორიცხავს. იქ წერია, რომ ნებართვა გაცემულია გაწმენდაზე, ადაპტაციაზე, კონსერვაციაზე, რესტავრაციაზე, რეკონსტრუქციაზე და უძრავი ძეგლის ცვლილებაზე.
მიუხედავად იმისა, რომ ცირა ელისაშვილის სიტყვებით პროცესი უკვე სამართლებრივ ჩარჩოებში მოექცა, რადგან ნებართვა აღაცემული, პრეტენზია უკვე თბილისის მერის არქიტექტურის სამსახურთან აქვს, რადგან გაცემულ ნებართვაში ჩამოთვლილი პუნქტები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. ანუ კონსერვაცია არნიშნავს უძრავი ძეგლის ცვლილებას, რესტავრაცია არნიშნავს რეკონსტრუქციას და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ურთიერთობა თბილისის ამხარს უკვე არქიტექტურის სამსახურთან ექნება და წერილობით მიმართავენ ახსნანის არგუმენტაცია, თუ რა საფუძველზე გაიცა და ჩამოიწერა ეს სამუშაოები. თბილისის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ გუდიაშვილის მოედანთან დაკავშირებით კომენტარები უკვე მრავალგზის გაკეთდა და ამჯერად ახალს ვერაფერს იტყვიან. მერიის პრეზიდენტი არქიტექტურის საქალაქო სამსახურის პოზიციის გასაგებად მათ საიტზე გამოქვეყნებული განცხადების ნახვა შემოგთავაზეს. მითითებული განცხადება 2011 წლის 20 დეკემბრით თარიღდება და მასში ვკითხულობთ. პროექტის დამტკიცების შემდეგ კომპანია ირაო მაგნატ გუდიაშვილი დაიწყებს ხელშეკრულების თანახმად ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას, რაც გულისხმობს, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდეგ გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე შენობებს შეუნარჩუნდება მათი ავთენტურობა, არქიტექტურული იერსახე, გაბარიტები და საჭიროების შემთხვევაში მოხდება შენობის გამაგრება. ეს გახლდა ციტატა მერის არქიტექტურის სამსახურის საიტიდან. თუმცა ამ სამსახურის მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე შენობის ავთენტურობის შენარჩუნება სათუოდ მიაჩნია ხელოვნებად მცოდნე თამარ ამაშუკელს. მისი სიტყვებით, კონსერვაცია ნიშნავს შენობის არსებული სახე შენარჩუნებას, რესტავრაცია ნიშნავს აღდგენას, მოცულობის შეცვლა არის ახალი შენობის აშენება. ყველა ამ შესაძლებლობას ინვესტორს ბრძანება აძლევს. თამარ ამაშუკელი ვარაუდობს, რომ გუდიაშვილის ორ ნომერში არსებულ შენობასთან ერთად მთლიანად გუდიაშვილის მოედანს შეეცვლება იერსახე.
შენობები ჩემი გათვლით აბსოლუტურად ყველა დაინგრევა, აშენდება ახალი და უფრო დიდი და დაახლოებით ეს რაღაცა დეკორაციის თვალსაზრისით შეინარჩუნებს ამ ძველ იერსახეს, თუმცა ეს ყველაფერი იქნება აბსოლუტურად ახალი, ანუ ამას უკვე სიმულაცია და ამას უკვე არანაირი ღირებულება აღარ აქვს და მე რომ ვკითხოთ, თუ ანგრევენ, მაშინ სხვა რამე უნდა აშენონ და არა იგივე გადახაზონ და გადახატონ და ამას კი კიჩი.
აქვე ვთქვათ, რომ გუდიაშვილის ორ ნომერში არსებული ლიტერატურული საქართველოს ყოფილი შენობა ერთ-ერთი ყველაზე ძველი თბილისური ტიპის ნაგებობაა, რომელიც დღემდე შემორჩა. ის 1820-იან წლებში აშენდა როგორც საცხოვრებელი სახლი. მას არქიტექტურული ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული. გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე შენობა ნაგებობები თბილისის განვითარების ფონდის საკუთრებაა. გეტყვით იმასაც, რომ მარტის ბოლოს თბილისის განვითარების ფონდსა და კომპანია ირაო მაგნატ გუდიაშვილს შორის ხელშეკრულება გაფორმდა, რომლის თანახმადაც ინვესტორი უფლებამოსილია დამტკიცებული პროექტის მიხედვით გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე შენობებზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები განახორციელოს. რადიო თავისუფლება თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელს გიორგი საბანაძესაც დაუკავშირდა. მან მოუცელობის გამო კომენტარი ამ დრომდე ვერ მოგცა. ჩვენ კიდევ ვეცდებით მასთან დაკავშირებას. თუმცა 28 აპრილს რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ კომენტარში გიორგი საბანაძე პირობას დებდა, რომ გუდიაშვილის ორ ნომერთან დაკავშირებული პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში ის საზოგადოებისთვის საჯაროდ ცნობილი გახდებოდა და მასზე მსჯელობაც იქნებოდა შესაძლებელი. თბილისის ხარი ასევე აპირებს თბილისის მერიას მიმართოს წერილობით იმის გასარკვევად, თუ რის საფუძველზე გაიცა ურთიერთგამომრიცხავ სამშენებლო სამუშაოებზე ერთიანი ნებართვა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გუდიაშვილის მოედნიდან კვლავ უბრუნდებით ქართული ოცნების თემას. დღეს 27 ივნის თბილისის საქალაქო სასამართლომ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური პარტიები მთლიანობაში 2,400,000-მდე ლარის ოდენობის თანხით დააჯარიმა. დაჯარიმების საფუძველი გახდა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება მენეჯმენტ სერვისის მიერ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში კოალიცია ქართული ოცნების საოფისე ფართობების დაქირავებისა და 480,000 ლარამდე ოდენობის სარემონტო სამუშაოების ჩატარების ფაქტი. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენის სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრების გადაწყვეტილება მიიღო. გასაჩივრების უფლებით ისარგებლებს ქართულ ჯგუფიც, რომელიც აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ აქციების დაყადაღებას აპროტესტებს. ნონა ჭედიშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ.
აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ 26 ივნის ყადაღა დაადობიძინა ივანიშვილის აქციების 100% სააქციო საზოგადოება ქართულ ჯგუფში, აქციების 100% ქართულ ბანკში და აქციების 21.7% პროგრეს ბანკში. როგორც ცნობილია, საახსრულებლო წარმოებას წინ უძღოდა თბილისის საქალაქო შემდეგი სააპელაციო სასამართლოების გადაწყვეტილებების საქმეებზე, რომლებშიც ფიზიკური პირი ბიძინა ივანიშვილი თავისი პოლიტიკური მიზნების კანონის დარღვევით განხორციელებაში დადანაშაულდა. შესაბამისად 74 მილიონი ლარის ჯარიმის გადახდა დაეკისრა. ჯარიმის გადაუხდელობის შედეგი კი იყო მისი საქართველოში არსებული აქტივების ნაწილის დაყადაღება. ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატები სასამართლოსა და აღსრულების ეროვნულ ბიუროს პოლიტიკური გადაწყვეტილების შესრულებაში ადანაშაულებენ და შენიშნავენ, რომ დაყადაღებული ქონებიდან ბიძინა ივანიშვილს აქციები მხოლოდ პროგრეს ბანკში ჰქონდა. რაც შეეხება ქართულ ბანკს, ადვოკატ შალვა თადუმაძის განცხადებით, რადგან ბიძინა ივანიშვილი ქართულ ბანკის წილის მფლობელი არ ყოფილა, ეროვნულმა ბანკმა აღსრულების ბიუროს შეცდომაში შეიყვანა.
ანუ ბიძინა ივანიშვილი გამოდიოდა ბენეფიციარი მესაკუთრე ბანკის, მაგრამ არა წილების მესაკუთრე. იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის დაფუძნებული კომპანიების მიერ დაფუძნებული კომპანიის მიერ იყო დაფუძნებული ბანკი. ცოტა რთულია, მაგრამ ეგრეა. ბენეფიციარი მესაკუთრე არ არის წილის მესაკუთრე და შესაბამისად წილის დაყადაღება არის უკანონო ქმედება.
აღნიშნავს შალვა თადუმაძე და აზუსტებს, რომ მას შემდეგ, რაც ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში ჩაერთო, ბანკ ქართულს მესაკუთრეობის უფლება გადააბარა თავის შვილს, უტა ივანიშვილს, რომელიც ბენეფიციარ მესაკუთრედ 2012 წლის 2 მაისიდან ითვლება. აღსრულების ეროვნული ბიუროს არგუმენტების თანახმად კი კომერციული ბანკების შესახებ კანონის მიხედვით საქართველოს ეროვნულ ბანკში დეკლარაცია ბანკი ქართულს ბენეფიციარი მესაკუთრის ცვლილებების შესახებ წარდგენილი არ ყოფილა და წილის განკარგვის თაობაზე გარიგება ბათილია. ანუ ბანკი ქართულს აქციების ბენეფიციარ მესაკუთრედ კვლავ ბიძინა ივანიშვილი რჩება. ბანკ ქართულის პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილი თავის მხრივ განმარტავს, რომ ბანკ ქართულის აქციების 100% მფლობელი ქართულ ჯგუფია. იგი შენიშნავს, რომ თავისთავად არც ქართულ ჯგუფის დაყადაღება იყო მართებული.
ჩვენი დამფუძნებელი იყო ქართულ ჯგუფი 2 მაისის მდგომარეობით, გასული წლის 2 მაისის მდგომარეობითაც, წინა წლისაც და ასე შემდეგ და დღესაც არის ქართულ ჯგუფი ჩვენი დამფუძნებელი 100% აქციების მფლობელი. ჩვენ უკვე მზად გვაქვს ესეთი სარჩელი, მაგრამ აქ ლაპარაკია, ბანკი კი არა. ქართულ ჯგუფი, როგორც ბანკის აქციების მფლობელი, ასაჩივრებს. მე ვარ ბატონო ამის მფლობელიდან. რაშუაშია ბიძინა ივანიშვილი, როგორც მევალე, მე რატომ მიხადავ ამას? არ შეიძლება მესამე პირზე მიქცევა გადავისა.
აღნიშნავს ნოდარ ჯავახიშვილი, ბანკ ქართულს ქართულ ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის აქციების დაყადაღებული წილების საექსპერტო შეფასება და აუქციონზე გატანა კი კანონის თანახმად 30 დღის ვადაშია შესაძლებელი. დაყადაღებული ქონების აუქციონზე გატანის გადადება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ ქართულ ჯგუფის სარჩელი საფუძველზე სასამართლო აღსრულების პროცესში აჩერებს. ადვოკატები ხაზგასმით ამბობენ იმასაც, რომ დაყადაღებული ქონების რაოდენობა საგრძნობლად აღემატება ჯარიმის ოდენობას. სასამართლოს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამჯერად უკვე მენეჯმენტ სერვისი საქმეზე დაზარალებული კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკური სუბიექტებიც მიმართავენ. რესპუბლიკური პარტია, ეროვნული ფორუმი, ქართული ოცნება, თავისუფალი დემოკრატები, მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს და კონსერვატიული პარტია სასამართლო მთლიანობაში 2.400.000-მდე ლარის ოდენობით დააჯარიმა. ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში კი მათ ანგარიშებს დაყადაღება ემუქრება. რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი თინახი დაშელი ამბობს, რომ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით პარტიებს პრაქტიკულად საარჩევნო კამპანიის წარმოება აეკრძალათ.
პარტიების დაყადაღება ყველამ კარგად უნდა გაიგოს, ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვეკრძალება ნებისმიერი ფინანსური ოპერაციის განხორციელებას. მანქანაში ბენზინის ჩასხმიდან დაწყებული თანამშრომლების ხელფასის გადახდის დამთავრება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა წესით ვეღარ უნდა მივიღოთ. ჩვენ რა თქმა უნდა გაჩერებას არ ვაპირებთ და ეს ყველამ ძალიან კარგად უნდა გააცნობიეროს. ამიტომ ეხლა ის მომენტია, როდესაც თუ ვინმეს რამე შეუძლია, უნდა კონკრეტული რეაგირება აჩვენონ ქართულ საზოგადოებას.
თინახი დაშელი შექმნილ ვითარებაში განსაკუთრებულ აქცენტს საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიურობაზე აკეთებს. კონტროლის პალატის მონიტორინგის სამსახურის განცხადებაში თავის მხრივ კი მითითებულია, რომ მენეჯმენტ სერვისის მიერ პოლიტიკური სუბიექტების სასარგებლოდ განხორციელებული უსასყიდლო მომსახურება სასამართლოს მიერ უკანონო შემოწირულობად იქნა მიჩნეული. კონტროლის პალატა შესაბამისად თხოვნით მიმართავს პოლიტიკურ სუბიექტებს თავიანთი საქმიანობა კეთილსინდისიერებისა და ანგარიშვალდებულების პრინციპის დაცვით წარმართონ. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. სანამ შემდეგ სიუჟეტზე გადავიდოდეთ, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .gr. იქ შეგიძლიათ როგორც ისმინოთ ჩვენი პროგრამები აუდიო რეჟიმში, ასევე წაიკითხოთ ტექსტური ვერსიები. ასევე მოინახულეთ ჩვენი გვერდი, რადიო თავისუფლების გვერდი Facebook-ზე. განვაგრძობთ გადაცემას. 27 ივნის საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ კოტე კუბლაშვილმა საზოგადოებას სასამართლოს მომსახურების ხარისხის კვლევის შედეგები გააცნო, რომლის მიხედვითაც წინა წელთან შედარებით უფრო მაღალი ქულებით შეფასდა სასამართლოს სერვისები და პერსონალის მუშაობა. ევროსაბჭოს საქართველოს ოფისის დაფინანსებით გამოყენებითი კვლევების კომპანიის მიერ ჩატარებულ კვლევაში ასევე ვკითხულობთ, რომ გამოკითხული რესპონდენტების 85% ენდობა საქართველოს სასამართლოს. თუმცა ამ მაჩვენებლებს ეჭქვეშ აყენებენ უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
კვლევა, რომელიც 2012 წელს სასამართლოს მომხმარებელთა კმაყოფილების დონის განსაზღვრას ისახავდა მიზნად, საქართველოს 6 ქალაქში ჩატარდა: თბილისში, რუსთავში, ბათუმში, გორში, ქუთაისსა და ზუგდიდში. გამოკითხა 2011 რესპონდენტი. კითხვარი, რომელიც 50-მდე შეკითხვისგან შედგებოდა, მართლმსაჯულების ეფექტიანობის ევროპული კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებით შემუშავდა. ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილე ტანია ვანდეიკი შენიშნავს, რომ გამოიკითხნენ მხოლოდ ის მოქალაქეები, ვისაც სასამართლოსთან უშუალო შეხება ჰქონია: მოწმეები, მოსარჩელეები, თარჯიმნები. გამოკითხულთა შორის არ ყოფილან ადვოკატები, მოსამართლეები ან უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
It's questions about the quality of the services.
შეკითხვები სასამართლოს მომსახურების ხარისხს შეეხებოდა. რამდენად თავაზიანები არიან მოსამართლეები? რამდენად ნათელი და გასაგებია სასამართლოს შეტყობინებები? ფიქრობენ თუ არა მოქალაქეები, რომ მოსამართლეები ქრთამს იღებენ? ენდობიან თუ არა სასამართლოს? შედეგები ძირითადად პოზიტიურია, თუმცა არ უნდა დავიწყოთ, რომ ჩვენ არ გამოგვიკითხავს უკვე გასამართლებული ადამიანები, ისინი, ვინც დღეს ციხეში ზის. მათი გამოკითხვის შემთხვევაში ალბათ განსხვავებულ შედეგებს მივიღებდით. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი რესპონდენტების ნახევარმა სასამართლოს მიმართა სისხლის სამართლის საქმეზე და ესეც მიანიშნებს იმაზე, რომ ქვეყანაში სასამართლოს მიმართ ნდობის გარკვეული ხარისხი არსებობს. თუმცა მე აქვე ვურჩევდი სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს იმ სფეროების გადახედვას, სადაც ვითარების გაუმჯობესება შესაძლებელია.
შეფასების 5-ბალიანი შკალიდან ყველაზე დაბალი მაჩვენებლით 4.1 ქულით მოსამართლეთა და სასამართლო სისტემის მიმართ ნდობაა შეფასებული. გამოკითხული მოსახლეობა ასევე მიუთითებს პრობლემებზე სასამართლოს გამჭვირვალეობის თვალსაზრისით. მაღალი შეფასებები 5 ქულიდან 4.6 და 4.5 ქულები დაიმსახურა მომსახურე პერსონალის თავაზიანობამ, სასამართლოს ტექნიკურმა მხარემ, ორგანიზებულობამ. თუმცა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილი ამ კვლევის ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილად სასამართლოსადმი მოსახლეობის ნდობის 85%-იან მაჩვენებელს მიიჩნევს.
კითხვაზე ენდობით თუ არა სასამართლომ საერთო ჯამში დაახლოებით 85%-მა თქვა, რომ ისინი ენდობიან სასამართლოს. ბუნებრივია, არის რაღაც ასე ვთქვათ შენიშვნები, დასკვნები, რომელიც გამოიტანა ამ ორგანიზაციამ კვლევის ჩატარების შემდეგ, რასაც პირველ რიგში რისთვისაც ვაკეთებთ ჩვენ ამ კვლევებს და ამას ჩვენ ყველა შემთხვევაში გავითვალისწინებთ, რომ მომავალი კვლევისას კიდევ უფრო კარგი შედეგები მივიღოთ.
კვლევაში ცალკე თავად არის წარმოდგენილი კორუფციის დონის შეფასების ნაწილიც. გამოკითხულთა 76% მიიჩნევს, რომ საქართველოს სასამართლოებში ქრთამს აღარ იღებენ. 6.5% ფიქრობს, რომ კორუფციულ გარიგებებში მხოლოდ ერთეული მოსამართლეები მონაწილეობენ. 4% კი ფიქრობს, რომ ზოგიერთი ქრთამს შესაძლოა იღებს, მაგრამ უმრავლესობა ამას ვერ ხედავს. კორუფციის დონის შემცირებას და ტექნიკური ბაზის თუ ზოგადად მომსახურების გაუმჯობესებას სასამართლოებში, რასაც ეს კვლევა უსვამს კიდეს ხას, სადავს არხდის ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი. თუმცა ისიც ფიქრობს, რომ მხოლოდ მსგავსი კვლევები სასამართლო სისტემაში არსებულ რეალურ პრობლემებს ვერ წარმოაჩენს და საერთო სურათის შეფასებებისას ის ყოველდღიური ინფორმაციაც უნდა გავითვალისწინოთ, რაც ადვოკატებისა თუ მოქალაქეებისაგან მიდის უფლებადამცველებამდე. და ეს ინფორმაცია, როგორც წესი, მათი უფლებების დარღვევას ასახავს.
გასაგებია, რომ კვლევა ობიექტურია, ალბათ ჩატარებულია საკმაოდ მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციის დაკვეთით, ხომ? გასაგებია ეს ყოველთვის, მაგრამ აქაც ნაჩვენებია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის სანდოობის ხარისხი, რომელიც საერთო სისტემას ანგრევს. ყოველფერი ძალიან კარგია ეს სერვისის აუმჯობესებ, მაგრამ თუ კი შენ არ ახარ დამოუკიდებელი და გადაწყვეტილებას არ იღებს სამართლიანად, თავაზიანი შეხვედრა, განმარტება, როგორ შევსო განაცხადი და ასე შემდეგ, ეს ყოველფერი კარგავს ააზრს. მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ სამართალი იქნეს აღდგენილი.
ნაზი ჯანეზაშვილის ხმით დასრულდა ეკა ქემანიშვილის სიუჟეტი. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. თბილისის დროით 18:20 სრულდება. მიკროფონს კვლავ ვუთმობ მარიამ ჭიაურელს. იგი დღის უმთავრეს მოვლენებს შეგახსენებთ.
სირიაში გრძელდება შეტაკებები მთავრობის ჯარებსა და მეამბოხეებს შორის. დღეს უცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა მთავრობის მხარდამჭერ სატელევიზიო სადგურზე თავდასხმის შედეგად. ჟენევაში შაბათ ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენცია სირიის საკითხზე. ამის შესახებ დღეს განაცხადა სირიის საკითხში საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენელმა კოფი ანანმა. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით სამშაბათის აღამოს შემდეგ სულ ცოტა 10 პოლიციელი დაიღუპა გზის პირას ჩადებული ბომბების აფეთქების და თალიბანის თავდასხმის შედეგად. რუსეთში კულტურის 100-ზე მეტმა ცნობილმა მოღვაწემ ხელი მოაწერა პეტიციას მოთხოვნით, რომ წინასწარი პატიმრობიდან გაათავისუფლონ ქალთა ბანკ ჯგუფის პუსი რაიოტის სამივე წევრი. რუსეთის შეერთებულ შტატებს აფრთხილებს, რომ მოსკოვი საპასუხოს ომებს მიმართავს, თუ ამერიკელი კანონმდებლები დაამტკიცებენ კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს სანქციებს ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის სიკვდილთან კავშირის მქონე რუსი ოფიციალური პირების წინააღმდეგ. ბრიტანეთის დედოფალმა ელისაბედ მეორემ და ირლანდიის რესპუბლიკური არმიის ყოფილმა ლიდერმა მარტინ მაკგინესმა ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს, რაც მიჩნეულია შერიგების სიმბოლურ ჟესტად 14 წელიწადში, მას შემდეგ რაც ირლანდიის რესპუბლიკურმა არმიამ შეწყვიტა შეიარაღებული ბრძოლა ჩრდილოეთ ირლანდიაში ბრიტანეთის მმართველობის წინააღმდეგ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მისი თანამშრომლების გადაბირების მცდელობაში ისევ ადანაშაულებს კოალიცია ქართულ ოცნებას. სასამართლომ დააკმაყოფილა კონტროლის პალატის კიდევ ერთი შუამდგომლობა და კოალიცია ქართული ოცნების წევრ პარტიებს დააკისრა 2,383,417 ლარის ჯარიმა. საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფება ბრიუსელში, სადაც 28 ივნის მონაწილეობას მიიღებს ევროპის სახალხო პარტიის ყრილობაში.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამით სადისკუსიო მაგიდით. დღეს ვისაუბრებთ ბანკებისა და პოლიტიკის თემაზე. ბოლო დროს საბანკო სფეროს საქმიანობა, ბანკებისა და კლიენტების ურთიერთობა პოლიტიკურად აქტიური გახდა. ბანკებისთვის თითის დაქნევას და რჩევის მიცემას არც ხელისუფლება ერიდება და არც ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენელი. ექსპერტები ბანკებისა და კლიენტების ურთიერთობაში რეალური პრობლემების არსებობას არ უარყოფენ, თუმცა თვლიან, რომ პოლიტიკოსების მიდგომა საკითხისადმი უმეტესწილად პოპულისტურია. ნინო გელაშვილმა თემაზე სასაუბროდ თბილისის სტუდიაში მიიწვია სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის კვლევისა და რეფორმების ხელშეწყობის პროგრამის კოორდინატორი შოთა მურღულია და კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანია.
რა შეიძლება ესაქმებოდეს პოლიტიკას ბანკებთან დღეს?
პოლიტიკოსებისთვის ერთის მხრივ აქტუალური გახდა ბანკებთან დაკავშირებული პრობლემები სასაუბროთ, რაც გამომდინარეობს იქიდან, რომ ბევრ ადამიანს აწუხებს ბანკებთან დაკავშირებული პრობლემა, მაგრამ მეორეს ხრივ თქვათ, გარკვეულმა პოლიტიკურმა მომენტებმა, განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, ასევე მეორე თვალსაზრისით გააქტიურა ბანკებთან დაკავშირებული თემატიკა. პრობლემა დაიწყო 2008 წლიდან, როცა ომის და კრიზისის გავლენა ფერდროულად დაიწყო თითქმის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე, როცა ძალიან ბევრ ადამიანს დაუგროვდა ვადაგადაცლებული დავალიანებები ბანკების წინაშე. თუმცა ომამდეც იყო გარკვეული პრობლემები საბანკო სექტორში, იგივე 2008 წლის დასაწყისიდან 2007 წლის ბოლოდან, როცა ბანკებმა მასიურად გაუშვეს ფული ფიზიკურ პირებზე, ასევე იურიდიულ პირებზე მთლიან შემთხვევებში უზრუნველყოფის გარეშე. და როცა დიდი ოდენობით დაგროვდა ფიზიკური და იურიდიული პირების ვალი ბანკების წინაშე და ამავდროულად ისევ იგივე ადამიანები მიმართავდნენ დამატებით სხვა ბანკებს კრედიტების ასაღებად, ბანკებმა მიიღეს გადაწყვეტილება შეექმნათ ეგრეთ წოდებული კრედიტინფო, ანუ შავი სია იმ გადამხდელებისა, რომლებსაც ჰქონდათ ვადაგადაცლებული დავალიანებები. და ამ შავ სიაში არსებულმა ჩანაწერებმა ძალიან სწრაფად იწყო ზრდა და დღეს 300,000-ზე მეტი ეგრეთ წოდებული შავი ჩანაწერია ამ კრედიტინფოს სიაში. ყველაზე დიდი თემა ეს არის მაჭარის ზღვისპირა რეგიონში თქვათ კომერციული მიზნით აღებული კრედიტები, რომლებიც ვერ გადაიხადეს ამ ადამიანებმა. ბევრია ასევე თბილისში საკუთრებით სამომხმარებლო კრედიტებთან დაკავშირებული დავალიანებები. ამიტომ პოლიტიკოსები ცდილობენ ერთის მხრივ ეს გამოიყენონ როგორც პოლიტიკური ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ თქვა თითქოს ისინი ზრუნავენ ამ საკითხის მოგვარებასთან დაკავშირებით, და მეორე ეს არის თქვა ის, რომ მართლაც რეალურად აწუხებთ ადამიანებს ეს პრობლემა. არა და ხშირ შემთხვევაში, როცა მოუწოდებენ სახელმწიფოს იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა გააკეთოს დამატებით, აქ ყოველთვის ჭირს პასუხის გაცემა, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო, იმიტომ რომ სახელმწიფო არ ყოფილა შუამავალი კომერციულ ბანკებსა და ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებს შორის იმ პერიოდში, როცა მათ აიღეს ეს კრედიტები.
ბატონო დავითმა ჩამოთვალა პრობლემები, რომლებიც რეალურად არსებობს. თუმცა ხედავთ თუ არა ბატონო შოთა რაიმე საფრთხეს,
როცა
პოლიტიკა ეხება, ცდილობს შეეხოს საბანკო სფეროს.
ზოგადად რა თქმა უნდა საფრთხე ყოველთვის არსებობს, როდესაც ხდება განცხადებების გაკეთება და არ ხდება იმის დასაბუთება, თუ რა უნდა გააკეთოს და რას შეეხება ეს პოლიტიკა. იმიტომ ესეთი ზოგადი მოწოდებებით რა თქმა უნდა ვერ საპროცენტო განაკვეთი ვერ დაიწევს. მაშინ თუ ეს საპროცენტო განაკვეთი დაიწევს, ანუ მოწოდების უკან კიდე რაღაც ჩარევის მექანიზმი არსებობს მაშინ. და აქვე უნდა ვთქვა, რომ ეს ყველაფერი ბანკებზე გადატეხა ამ ჯოხის არ არის მართებული, იმიტომ რომ რატო ხდება, რატო არის მაღალი სპრედი, ანუ სხვაობა თქვა ნასესხებ თანხასა და გასესხებულ თანხას შორის ესეთი მაღალი, ეს ყველაფერი გამომდინარეობს, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური განვითარება არის ძალიან დაბალ დონეზე და იგივე ადამიანების სოციალური მდგომარეობა არის ძალიან არასახარბიელო. ზუსტად აქედან გამომდინარეობს, რაც ბატონმა დავითმა ზანა, რომ 300,000-ზე მეტი ჩანაწერი არსებობს, ანუ ეს ერთის მხრივ არის იგივე თქვა ხელისუფლების პრობლემა და ეკონომიკურ სოციალური მდგომარეობის პრობლემა, რაც ქვეყანაში არსებობს. თუმცა მეორე არის, რა თქმა უნდა, ბანკებმაც თავის დროზე სიფრთხილე უნდა გამოეჩინა თავის დროზე და ეხაც უნდა გამოიჩინონ, რომ არ შეიძლება რაღაც ისეთ შეთავაზებების გაკეთება, სადაც 120% გამოდის და ამის თქმა პირდაპირ არ ხდება. ანუ ერთ-ერთი კიდე მთავარი პრობლემა აქ მე დავამატებდი, ესაა მომხმარებლის ინფორმირების პრობლემა. ბიზნეს ასე თუ ისე ეგ პრობლემა არ აქვს, იმიტომ რომ ეხა გათვლაც უკეთ შეუძლია და იურისტის ხავს, მაგრამ იგივე სამომხმარებლოზე ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო, რომ თვეში 2% და ესეთი მანიპულირებადი რეკლამები გადიოდა და ეხლაც გადის, რაც ამ სამწუხაროა, აი ამ ხრივ მე ნამდვილად ბანკებსაც დავანაშაულებდი ერთ ხრივ და მეორე ხრივ თვითონ ხელისუფლებასაც, რომელიც იგივე ამ რეკლამის შესახებ არიღებს ისეთ კანონს, რომ შეცდომაში არ შეიყვანოს მომხმარებელი. რაც შეეხება თვითონ საფრთხეს, რა თქმა უნდა, აქ ჩვენ არ უნდა მივიღოთ მეორე მხრივ ისე, რომ ბანკებმა თქვან, რომ კარგი, აღარ გავცემთ ეხა უფრო ნაკლებად და უფრო ფრთხილად გავცემთ კრედიტებს, ოღონდ მნიშვნელოვნად შევამცირებთ გაცემული თანხის რაოდენობას. ეს მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის დაკრედიტების პრობლემას შეგვიძლია მივიყვანოთ. ანუ აქ ძალიან ფრთხილად არის ჩარევა საჭირო, თუ საერთოდ ჩარევაზე არის საუბარი და არ უნდა ხდებოდეს რაღაც საზოგადოებაში საბანკო სექტორისადმი კიდე უფრო გამწვავება მიდგომის, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკურად რა თქმა უნდა მომგებიანი თემა არის ახლა პოზიციისთვის და ოპოზიციისთვის, რომელიც დაასწრებს და იტყვის, რომ აი ამ ხელა საპროცენტო განაკვეთები, აი ესეთი დარვალური მიდგომა, ვინც აიღო კრედიტი, ამას ჩვენ შევცვლით. ეს რა თქმა უნდა ამოისუნთქავს და წარმოიდგინეთ 300 ადამიანი არის გამწარებული რეალურად, შეიძლება იქედან ძალიან დიდი ნაწილი
ბიუჯეტიდან დაფარვის ინიციატივაც კი იყო,
ერთ-ერთი
იყო კი, რაც ძალიან საოცარი ინიციატივაა და ზოგადად ეს არ პრეცედენტულადაც არ შეიძლება, რომ იგივე თქვა მსგავსი რაღაცები არჩევნების წინ ახლა საბანკოდან უბრალოდ პარალელურ გავალო თბილისის მერიამ გააკეთა და ვისაც დავალიანება გაქვთ დასუფთავებისო ყველას დაუფარა. ანუ პირდაპირ მიცა ბიძგი შემდეგ ადამიანებს, რომ ნუ გადაიხდით, მოვა არჩევნები და რაგან ერეულებთ. ეგეთი პრეცედენტი არ უნდა შეიქმნას, რომ არჩევნები მოვა და იმ პროცენტებს ჩამოგაჭრიან. ანუ ეგ არის
ხოლობით ამნისტიის მსგავსი, ანუ ხშირად საგადასახადო ამნისტია რო გავაკეთოთ, მიეჩვევა გადამხდელი იმას, რომ შესაძაც მას კიდე მო უწევს ამნისტია და ამიტომ არ გადაიხდეს ეს.
იცოცხლე არჩევნები ბევრია, ხო? როგორ ფიქრობთ, უნდა იყოს და არის თუ არა კანონმდებლობაში ისეთი რეგულაცია, რომელიც არჩევნების წინ ასეთ პოლიტეკონომიურ მანიპულაციებს გამორიცხავდა? ან მინიმუმამდე დაიყვანდა.
პირველ რიგში ის იყენებს საკმაოდ კარგად იმას, რომ ესეთი რეგულაციები არ არსებობს, ვისაც ხელისუფლება კანონში იცვლება. ანუ მართველი ძალაც იყენებს ამას და ოპოზიციაც იყენებს იმისათვის, რომ შეერთ შემთხვევაში რაღაც მითიური შეპირებები გააკეთოს საზოგადოებისთვის, ოღონდ კი საზოგადოების გული მოიგოს წინას არჩენო. და ანუ რაზეც შოთა საუბრობდა, ეს იმ თემის გაგრძელება, მოხარებლის შეცდომაში შეყვანა. ჩვენ ის დაგვრჩენია, რომ სადაც კი ნახავთ ამ დაგوار განცხადებას, ხელისუფლება იქნება თუ ოპოზიციის წარმომადგენელი ყოველას მოუწოდოთ რომ არ გააკეთონ ესეთი რამე, იმიტომ რომ არარეალური მოლოდინი და არარეალური შეპირებები საზოგადოებას შეიყვან შეცდომაში, საზოგადოება აკეთებს ესეთ შემთხვევაში არაინფორმირებულ და არასწორ არჩევანს და ვერ იღებს იმ შედეგს, რა შედეგსაც ის ელოდება. თუ ინმე პირდება რომ ბიუჯეტიდან გაუსტუმრებს ვიღაცას ვალს, რომელიც მას აქვს, უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის არარეალური, იმიტომ რომ არ შეიძლება ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადებით ვიღაცა ორ კერძო სუბიექტ შორის ურთიერთობა დაიფაროს, მაშინ როცა ძალიან ბევრი საჯარო სექტორი გვაქვს ჩვენ და საფინანსებელი ქვეყანაში და ამისთვის ვიხდით სწორედ გადასახადებს.
ნაშოთა, ითვლება, რომ საბანკო სექტორი არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული საქართველოში. თქვენი აზრით, რას ეფუძნება ეს წარმატებულობა?
ზოგადად ამ სექტორზე თუ ვისაუბრებ, თავიდანვე უნდა ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი ინსტიტუცია, რომელიც ქვეყანაში კარგად მუშაობდა, იყო ეროვნული ბანკი, რომლის ერთ-ერთი დამსახურება არის, რომ ანუ მისი ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია ხო, ანუ კერძო ბანკებზე, ანუ კომერციულ ბანკებზე ზედამხედველობა. ანუ ეს სისტემა კარგად გამოიმართა, ანუ მონეტარული პოლიტიკა ქვეყანაში სხვა მიმართულებებთან შედარებით ყოველთვის წინ უსწრებდა, უფრო გამართული იყო, უფრო მყარი იყო და სხვა ბევრი აღიარებდა ამას, მათ შორის კვლევები და საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომ ანუ ეს არის ინსტიტუცია, რომელიც კარგად მუშაობდა და ანუ სავარაუდოდ ეხლაც მუშაობს. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, იმიტომ რომ ამ სექტორის ადმინდობა იყო ნული. ერთი 15 თუ 17 წლის წინ უკან, ალბათ უფრო კიდე, ანუ როდესაც
ესეთი
ამბები იყო, პირამიდები, ხუთ ლარს არენდებოდა ადამიანი ბანკს და ეხა ეს შეიცვალა ნელ-ნელა ელექტრონულ იმაზე გადავედით და ნამდვილად ახლა აქ ნაბიჯი საკმაოდ მაღალია, თუ შევადარებთ საიდან დაიწყეთ. ამიტომ ახლა არ შეიძლება რომ ამათ რაიმე ტიპის პრობლემები ესეთ ხელოვნურად შექმნათ. განვითარდეს კონკურენცია და სახელმწიფოს როლი ჩემი აზრით არის უმთავრესი, რომ მომხმარებლის უფლება დაიცვას, არა მარტო ამ სფეროში სხვაგანაც.
ბოლოს მინდა კითხოთ, აქვთ თუ არა დღეს ბანკებს საშუალება რომ უგულებელყონ ეს ყველა, როგორც ხო პოლიტიკური პროცესი, მიმდინარე პოლიტიკური პროცესი, ის დატუქსვათით, ის დაქნევა, რჩევა, თუ რა ვიცი, რაც გნებავ ჩენიშვნა და ასე შემდეგ.
კანონით
თქვენ რომ იყოთ ბანკირები?
კანონით რა თქმა უნდა ეროვნული ბანკი არის დამოუკიდებელი, არავის არ აქვს მისთვის მითითების მიცემის უფლება, მათ შორის ქვეყნის პრეზიდენტს, თუმცა რეალობა ცოტათი განსხვავებულია ჩვენთან როგორც წესი და მაინც გარკვეული პოლიტიკური წნეხის ქვეშ არის საქართველოს საბანკო სისტემა. იგივე თქვათ კომერციული ბანკების ხელმძღვანელებს, როცა ქვეყნის პრეზიდენტი იბარებს და მიუთითებს იმაზე, რომ პროცენტები არის მაღალი, ცოტა არაეთიკურია, თუმცა ამ შემთხვევაში სწორი იყო პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ჩვენთან გასასესხებელი რესურსები სამ ძირითად ბანკშია აკუმულირებული და აქ ნამდვილად არ გვაქვს კონკურენცია და არ არის გამორიცხული ის, რომ თქვა ეს სამი ბანკი გარკვეულწილად ერთი და იგივე თამაშის წესებს თამაშობდეს. გარდა ამისა, სახელმწიფო ფული, რომელიც იგივე პენსიების დარიგებაზე, სხვადასხვა სოციალურ პროგრამებზე და ასე შემდეგ მიემართება, ძირითადად ერთ ბანკშია აკუმულირებული, ანუ შიგნით არის გარკვეული კონკურენციასთან დაკავშირებული პრობლემა.
ვითარებას ავტორი ყავს, ხო?
რასაკვირველია,
და იგივე მხარე უკვე შენიშნოს, რომ იძლევა
და რასაკვირველია, ამიტომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის რეალური დამოუკიდებლობა ეროვნული ბანკისა. იყო წლების განმავლობაში ესე, რომ ეროვნულ ბანკს ვერ კარნახობდა ვერავინ და ეროვნული ბანკი მხოლოდ ანგარიშვალდებული უნდა იყოს პარლამენტის წინაშე, მაგრამ როცა ერთპარტიულ პარლამენტთან გვაქვს ძირითადად საქმე, იქ მაინც ასე თქვათ ესეც გარკვეულ პრობლემას ქმნის საბანკო სექტორთან მიმართებაში.
ანუშოთა, როგორ მოიქცეოდით თქვენ?
მე ზოგადად ვეთქოდი, რომ ჯერ ერთი ეროვნული ბანკი დამოუკიდებელია და მეორე მხრივ დღეს არსებული კანონმდებლობით პირდაპირ ეროვნულ ბანკსაც კი არა აქვს უფლება, რომ რაღაცნაირად მიუთითოს პროცენტზე. ანუ ეგ გამორიცხულია, რეალურად შეიძლება ამის იგნორირება, იმიტომ რომ საპროცენტო განაკვეთი რო შემცირდეს, აქ რამოდენიმე მექანიზმი შეიძლება გამოიყენოს. ერთი, რომ თვითონ სარეზერვო განაკვეთები დაწიოს ეროვნულმა ბანკმა, მაგრამ ეს ინფლაციას გამოიწვევს, იმიტომ რომ ეკონომიკურ ზრდას უნდა უყუროთ ამ შემთხვევაში. ანუ ეს არ არის რეალური ბერკეტი, ახლა პროცენტი თუ დაიწევს და სხვა ყველას პრობლემა შეექმნება ინფლაციასთან დაკავშირებით, ნუ ახლა ეგ რაღაც შედეგთან პირიქით, ის უმეტესობა ადამიანის უფრო დაიძამ. ესე გამოდის, ეს უნდა შემცირდეს საპროცენტო განაკვეთი მოგების ხარჯზე. და აქ კითხვა იბადება, რომ თუ შეუძლია და ბაზარი აძლევს ამის საშუალებას, რატო უნდა თავისინებით შეამცირონ? ანუ მე მაგალითად პირიქით ხელისუფლებისკენ ვიტყოდი, რომ განავითაროს მექანიზმები შექმნას, რომ უფრო მეტად განვითარდეს კონკურენცია ამ სფეროში და ეს ავტომატურად დაიწყოს. თავისით მოიტანს, თავისით დაიწყო და ეგა ერთადერთი მექანიზმი იურიდიული და ეხა თუ ისე მოხდება რომ საარჩევნოთა და გჭირდება და დაწიეთ არც ეგ აღამრიცხული რომ დაწიონ მაგრამ ეს არ იქნება ეკონომიკური პოლიტიკის ნაწილი ეს იქნება რაღაც სხვა მეთოდი
ეს გახლავთ ოლგვირეული დისკუსია რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდა ჩვენი სტუმრები გახლავთ შოთა მურღულია და დავით ნარმანია რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს სიკო ჯანაშია, განათლების სფეროს ექსპერტი და ილიაუნის პროფესორი. მისი დღიურების სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა კვირას შეგიძლიათ საღამოს გადაცემებში. ახლა კი შემოგთავაზებთ ქართული პრესის მიმოხილვას, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დღემდელი ქართული პრესის პირველ გვერდებზე თითქმის ყველგან შეხვდებოდით პუბლიკაციას სოფელ მერეთში მომხდარი ინციდენტის შესახებ. გაზეთების განწყობას სათაურებიც გადმოსცემენ. ახალი თაობა მაგალითად პუბლიკაციას ასე ასათაურებს: სისხლიანი ინციდენტი გორში. რეზონანსის სათაურია გორელი მაშველების თავდასხმა ოცნებაზე. გაზეთი წერს: ქართული ოცნების მხარდამჭერებზე თავდასხმას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფრიად ორიგინალური რეაქცია მოხვა. დააგავეს კოალიციის ორი მხარდამჭერიო. თუმცა ავტორი ამატებს, სრული ჭეშმარიტებისთვის უნდა ითქვას, რომ პოლიციამ ასევე ორი თავდამსხმელიც დააკავაო. ამას რეზონანსში წაიკითხავთ. ყველა სიახლე აქვეყნებს ინტერვიუს ირაკლი ალასანიასთან, რომლის სათაურადაც სალასანიას ფრაზაა გამოტანილი: არეულობა სამაშველო სამსახურისა და კუდის თანამშრომლებმა მოაწყვესო. ირაკლი ალასანია ამბობს, საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გასცეს პასუხი, რა ესაქმებოდათ სამაშველო სამსახურის ხელმძღვანელს და კუდის თანამშრომლებს სოფელ მერეთში, მაშინ, როდესაც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი და კოალიციის წევრები ამომრჩევლებს ხვდებოდნენო. ამ ინტერვიუს ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. აქვე ნახავთ ინტერვიუს ქართული ოცნების კიდევ ერთ წარმომადგენელთან, რესპუბლიკელ ლევან ბერძენიშვილთან. ის ამბობს, ხელისუფლება დღევანდელივით აგრესიული არც ერთი წინასაარჩევნო კამპანიისას არ ყოფილაო. და შემდეგ ამატებს, მართველი გუნდი ხმალა მოღებული ებრძოდეს ოპოზიციას, არ ღვევდეს ყველა კანონს, თითქმის სისულელეს და არ ქმევდეს კანონს, ამგვარი რამ საქართველოს კი არა, კუბისა და ბირმის ისტორიას არ ახსოვსო. უთხრა ლევან ბერძენიშვილმა ყველა სიახლეს. ვერსია კი დღეს ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთ ლიდერ ლევან ვებხვაძეს გაესაუბრა. მას მიაჩნია, რომ დაპირისპირება ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში კიდევ უფრო გამძაფრდება. პროცესების რადიკალიზაციაში დარწმუნებული ვარ. მისი ასეთი ფრაზაა გამოტანილი სათაურად. პასუხისგებლობას კი ლევან ვებხვაძე ხელისუფლებასაც აკისრებს და ქართულ ოცნებასაც. ივანიშვილმა დიდი შეცდომა დაუშვა, როდესაც ჯარიმის გადახდაზე უარი თქვაო, ამბობს ის. შესაძლოა ივანიშვილის წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილება სამართლიანი არ იყოს, მაგრამ ის კანონიერიაო. უთხრა ლევან ვებხვაძემ ვერსიას.
ნიკო ნერგაძემ მიმოიხილა საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული ზოგიერთი პუბლიკაცია. ეთერშია რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მძვანე ტალღით რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა საერთაშორისო თემატიკას მივხედოთ. სამშაბათს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა კენჭი უყარა ეგრეთ წოდებულ მაგნიცკის აქტს, რომელიც ითვალისწინებს ახალი სანქციების დაწესებას იმ რუსი მოხელეებისთვის, რომლებიც ადვოკატ მაგნიცკის მკვლელობაში იყვნენ გარეული. მოსკოვი ადრევე აფრთხილებდა ვაშინგტონს, რომ ასეთი ნაბიჯი უარყოფითად იმოქმედებდა ორმხრივ ურთიერთობაზე. ახლა კრემლმა გამოთქვა მუქარა, რომ საპასუხო ნაბიჯებს გადადგამს, თუ აქტი კანონად დამტკიცდა. ოქროპი რუხაძეს გადავცემ მიკროფონს.
Сергей Магницкий 2009 წელს გარდაიცვალა მოსკოვის საგამოძიებო იზოლატორში. მანამდე მან გამოააშკარავა რუსეთის მთავრობის წარმომადგენლების მონაწილეობა სახელმწიფოსგან $2,000,000 მიწაცების ფაქტში, ეს მოხდა 2008 წლის ოქტომბერში. შემდეგ მაგნიცკი დააპატიმრეს. საპატიმროში ერთი წლით ყოფნის შემდეგ კომპანია Hermetic Capital-ის ადვოკატს მაგნიცკის არ გაუწიეს სათანადო სამედიცინო დახმარება და სემეს. შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა სამშაბათს კენჭი უყარა კანონპროექტს, რომლის მსგავსი დოკუმენტი კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის ანალოგიურმა კომიტეტმა უკვე დაამტკიცა. სენატის კომიტეტის სრული უმრავლესობა მიემხრო ამ კანონპროექტს, რომლის თანახმად რუსეთის მოხელეებს გაუყინავენ საბანკო ანგარიშებს და შეუზღუდავენ მოგზაურობის უფლებას. ადრევე დასაჯეს ერთი ექიმი, შედარებით დაბალი რანგისა, მაგრამ ის პირები, რუსეთის სახელმწიფო მოხელეები, რომელთა მონაწილეობის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია მომხდარი, დაუშველი რჩებიან. Магницкий сакме რუსეთში უფლებობის სიმბოლოდ იქცა. Магницкийს მომხრეებმა საერთაშორისო დონეზე გააჩაღეს ბრძოლა, რათა დამნაშავეებს პასუხი მოეთხოვოთ. დემოკრატი სენატორი მერილენდის შტატიდან ბენჯამინ კარდინი, რომელიც ინიციატორია ამ წინადადებისა და რომელმაც შექმნა სია რუსი მოხელეებისა, კენჭის ხრაზე დადებითად ლაპარაკობს.
ამ აქტის მთავარი მიზანია ქვეყნებმა თვითონ იმოქმედონ. ზემოქმედება მოახდინონ მათზე, ვინც მათივე კანონით განსაზღვრულ სტანდარტს არღვევს. ჩვენი უდიდესი სურვილია მსოფლიოს ქვეყნებმა ამგვარ აქციებს მიმართონ და ეს რუსეთით დაიწყო.
კარდინი და მასთან ერთად 36 სენატორი, ორივე პარტიის წარმომადგენლები, ერთ წელიწადზე მეტხანს იბრძოდნენ, რომ გაეტანათ ეს საკითხი. ობამას ადმინისტრაცია კანონპროექტის წინააღმდეგი იყო, რადგან შიშობდა, რომ მის მიერ დაწყებულ გადატვირთვის პოლიტიკას რუსეთთან ურთიერთობაში ზიანი მიადგებოდა. 20 ივნის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ კრემლი ამერიკელ ოფიციალურ პირებს საპასუხოდ შეუზღუდავდა რუსეთში მოგზაურობის უფლებას, თუ მაგნიცკის აქტი კანონად დამტკიცდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკოვმა ფაქტიურად დაადასტურა პრეზიდენტის სიტყვები და განაცხადა, რომ თუ აქტი კანონად იქცა, მოსკოვის საპასუხო ზომებს მიმართავს.
პასუხი იქნება. ის იქნება გაწონასწორებული. არ მოიტანს ჩვენს ურთიერთობაში დამატებით სირთულეებს, მაგრამ პასუხი იქნება მკაცრი და აუცილებლად
სიმეტრიული.
რუსეთის სააგენტოების თანახმად მოსკოვმა შექმნა ამერიკელ მოხელეთა 11-კაციანი სია. ასევე დემოკრატი სენატორი ჯონ კერი, რომელიც სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეა და რომელიც ადმინისტრაციის პოზიციას წარმოადგენს, თვლის, რომ კანონპროექტში არის გარკვეული საკითხები, რომლებსაც ის სხვაგვარად გააფორმებდა. მაგრამ მთლიანობაში კერი არაპირებს კანონს წინაღუდგეს. მისი აზრით, ყოველთვის არ არის მიზანშეწონილი შეერთებულმა შტატებმა მიუთითოს იმაზე, რაც თვითონ ძალიან კარგად გამოსდის. მაგრამ დემოკრატი სენატორი თვლის, რომ ამერიკელებს გენებში აქვთ ადამიანის უფლებები. ჩვენ მუდამ ვიქნებით ნაცია, რომელიც ადამიანის უფლებების დასაცავად აღდგება და იბრძოლებს, განაცხადა დემოკრატმა სენატორმა. კანონპროექტში შეყვანილი პირების ვინაობა გასაიდუმლოებულია, რადგან მათი გამხელა სახელმწიფო უშიშროებას მიაყენებდა ზიანს. ზემოთ ითქვა, რომ ანალოგიური აქტი წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტმა უკვე დაამტკიცა. ეს ორი დოკუმენტი იმით განსხვავდება ერთმანეთისგან, რომ ერთი რუსეთს ეხება, მეორე კი მიმართავს საერთაშორისო უფლებადამცავ ორგანიზაციებს. საბოლოოდ, როცა აქც უკვე კონგრესი განიხილავს, მას საბოლოო სახე მიეცემა. ახლა ამ ეტაპზე მიმოხილველები მოელიან, რომ ობამა კანონპროექტს ვეტოს არ დაადებს. მაგნიცკის აქტის კონგრესში გატანა დაუკავშირეს სხვა, ცივი ომის პერიოდის კანონის ჯექსონ ვანიკის დამატების გაუქმებას. ეს კანონი ზღუდავს შეერთებული შტატების და რუსეთის ვაჭრობას. მისი გაუქმება ამ ორ ქვეყანას გაუადვილებს სავაჭრო მიმოქცევას და ეს იყო სწორედ ობამას ადმინისტრაციის სურვილი, რადგან ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის შესვლის შემდეგ ამერიკა ამ კანონის გაუქმების გარეშე ვერ იხეირებდა.
ოქრო პირუხაძე გესაუბრებოდათ ეგრეთ წოდებული მაგნიცკის აქტის შესახებ, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა მიიღო და ამ აქტს საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობებისთვის. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. კვირას ჩვენ მოგისმენთ, ახლა ჯერჯერობით თქვენ გვისმინეთ. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. ვახო ხვიჩია გახლავთ, მისი ავტორი.
ჯონ მარტინი ბრიტანული ფოლკსენის ყველასგან გამორჩეული ფიგურა ბრძანდებოდა, რომელმაც ფოლკს, როკს, ჯაზსა თუ ბლუს შორის გავლებული საზღვრები მოარღვია და ნატიფ ფერებად გააზავა თავის მუსიკაში. პოეტურ ჭინთვებს რომ შევეშვათ, ერთი რამ მაინც ღადია: თუ ნიუ-იორკი გრინვიჩ ვილიჯელი პიტ სიგერით, დეივან რონკით, ჯონ ბაესით, ოდეტათი და სხვა ფოლკ მომღერლებით იწონებს თავს, ბრიტანეთი ჯონ მარტინი თამაყობს.
But he sure don't give me none. He got all the money. He got all the money. I swear he got all the money, but he just don't give me none.
ჯონ მარტინი 1958 წელს ნისლიანი ალბიონის სამხრეთში, პატარა ქალაქ ნიუ-მოლდენში დაიბადა. დედმამა საოპერო მომღერლები ხავდა, ტენორი და სოპრანო. ცოლ-ქმრის დუეტში შესრულებული საოპერო არიების ამოსასმენი კი გახლდათ, მაგრამ დუეტის ცხოვრებისეული ტურნე სამწუხაროდ ვერ შედგა. ერთმანეთს დაცილდნენ, ხოლო 5 წლის ჯონი საცხოვრებლად შოტლანდიელ ბებიასთან გადავიდა. გლაზგოში პუჩინი, ვერდი, შტრაუსი თუ მოცარტი აღარც გახსენებია. სამაგიეროდ ბრიტანული ხალხური მუსიკისა და ამერიკული ბლუზის სიყვარული შეუძრა სულში. 19 წლის ბიჭის მამოვალზე მისმა თანამემამულემ, ხმისჩამწერი გიგანტის Island Records-ის დამფუძნებელმა კრის ბლეკველმა ისრუნა. სადებიუტო ალბომი ლონდონური საუბრები ჩააწერინა და ამაყად შეაბიჯებინა ბრიტანულ ფოლკსენას. Island Records-ში დაფრთიანებულმა აქვე ახალი მეგობრებიც გაიჩინა: ერიკ კლაპტონი, ფილ კოლინსი და დევიდ გილმორი, რომლებთან ერთადაც რამდენიმე სიმღერაზე წაიმუშავა. თუმცა მათგან განსხვავებით ელექტროშღერადობას არ აღიარებდა. შემდგომ ალბომებში ბლუზურ თუ ჯაზურ მოტივებს აკუსტიკურ გერას არგებდა. პირველი დიდი წარმატება კი მეექვსე ალბომმა, Solid Air-მა მოუტანა, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე ემოციური ნამუშევარია მის შემოქმედებაში. მეტიც, მგონია რომ ამაზე ნაღდი და გულწრფელი ცოტა თუ შეუქმნია ცხოვრებაში. შთაგონების წყარო კი 26 წლის ფოლკ მომღერლის, ნიკ დრეიკის გარდაცვალება გახლდათ, რომელთანაც ჯონს დიდი ხნის მეგობრობა, სევდიანი ბლუზი და შოტლანდიური ვისკი აკავშირებდა. როგორც ამბობდა, მასი ახლობელი არც არავინ ჰყოლია. ხოდა ამ ამბავმა გვარიანად გამოუხრა გულგვამი, დარდუბდა, განიცდიდა და ცხოვრებაზე გულახრილმა სიმღერა Solid Air მიუძღვნა. მსგავსად იმ დროის ფოლკ მომღერლებისა, ჯონ მარტინის მუდმივ ძიებაში გახლდათ. ბგერის დახვეწასა თუ ახალ მუსიკალურ ფორმებზე ირჯებოდა. მოგახსენებათ, ამგვარ ექსპერიმენტებს მსმენელი კი მოეძებნება, მაგრამ არც იმდენი შემოსავლებით, რომ კაცმა იხეიროს. პროდიუსერებმა დაიყოლიეს და ისიც ალბომების კომერციალიზაციას შეუდგა. ამჯერად მხოლოდ ზოგიერთ მათგანს ვახსენებ. ჯერ კინგსტონში, ლიპერის ცნობილ სტუდიაში, ბლეკ არკში იამაიკური მზით გამთფარ სიმღერებზე იმუშავა, ხოლო 80-იანებში თავის ძველ მეგობარს, ფილ კოლინს შეეკრა. მოგვიანებით ბრიტანელი საქსოფონისტი ენდი შეპარდი და დევიდ გილმორი დაიყენა გვერდით. შერბათივით დაატყვა მუსიკა. 90-იანებში კი საერთოდ ფანკში გადაეშვა. ზოგჯერ კი ტრიპ ჰოპს ბლუზურადაც უქცევდა ხოლმე.
So tired of playing with his bow and his arrow, I'm gonna give my heart away and leave it to the other boys out there to play. I've been tempted too long. Come on, give me a reason to love. Give me a reason to wanna be your man. Give me a reason to love you. Give me a reason if you can.
ჯონ მარტინი ვებერთელა დათვივით კაცი გახლდათ, ვისკიში დამბალი როხრო ხახმით. შოტლანდიური იუმორი კი მთლად ხატავდა მის პიროვნულ მომხიბვლელობას. თუმცა ამხნედა ერთი შეხედვით არხეინი კაცის სულში სულ სხვა ამბები ტრიალებდა. უჩვეულოდ მგრძნობიარე ბუნებისა და ფაქიზე სულის პატრული ბრძანდებოდა. ცხოვრების მანდაზე ფეხით უკვე დაუბრუნდებოდა თავზე ებნეოდა. ასე მოხდა ზემოხსენებული ნიკ დრეიგის გარდაცვალებისას. მეუღლესთან, ბევერლი კატნერთან დაშორებამ კი ერთხან სუნთლად წაახდინა. ალკოჰოლსა და ნარკოტიკებს დაემონა. თუმცა ამგვარ მძიმე წლებში გამოსავალს მუსიკაში პოულობდა. დარდი და გულისტკივილი მის ბლუზებში ილექებოდა. რა თქმა უნდა, სხვა ალბომებზე სამდურავი არ მეთქმის, მაგრამ აუბედი წლებში გამოშვებული მაინც განსაკუთრებულად მიყვარს. მიზეზი კი მარტივია. თუმცა მას თავადვე განმარტავს ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომელიც გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე მისცა. ზოგი დღეურებს წერს, ჩემი დღეურები კი ჩემივე დისკებია. ზოგი მათგანი პირადულია, საკუთარ გულისნადებს გიზიარებთ და ემოციებზე გესაუბრებით. ასე რომ ნამდვილ ჯონ მარტინს ძნელბედობის ჯამს ჩაწერილ ალბომებში თუ გადაიყრებით.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც საღამოს თავისუფლება. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.